Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հոկտեմբերի 28-ն, այսօր շարունակվել է հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի դատավարությունը։ Հայաստանը եւ Թուրքիան ստորագրված արձանագրությունների վավերացման շեմին են, ինչ օրենսդրական փոփոխություններ է ենթադրում երկու երկրների հարաբերությունների բարելավումը։ Հայ-թուրքական քաղաքական երկխոսության խնդրին կանդրադառնանք նաեւ ներկայացնելով թուրքական տեսակետը, ապա ռեպորտաժ ազգային ժողովից պաշտպանության ոլորտ դրամիջոցների գրանցումը եւ զորակոչ տնտեսություն այս տարվա բյուջեի թերակատարումը կկազմի 15% մամուլ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի համառոտ տեսությունը։
Այսօր առավոտյան Պակիստանի Փեշավար քաղաքի շուկայում տեղի ունեցած հուշկու պայթյունի արդյունքում ավելի քան 80 մարդ է զոհվել ահաբեկչական հարձակում, իրականացվել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի Պակիստան ժամանելուց մի քանի ժամ առաջ։ Գերմանիայի Բունդեսթագն այսօր ձայների մեծամասնությամբ Անգելա Մերկելին կրկին հաստատել է Դաշնային կանցլերի պաշտոնում նոր ձևավորված կոալիցիոն կառավարության կազմում, ընդգրկված են լինելու Մերկելի քրիստոնյա դեմոկրատական և աջ ազատական ազատ դեմոկրատների կուսակցությունների ներկայացուցիչները։ Թուրքական խորհրդարանը չի գնա որևէ քայլի, որ կարող է ադրբեջանական ժողովրդին անհանգստություն պատճառել, այսօր Բաքվում հայտարարել է Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Մուրադ Մերջանը։ Խոսելով հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման մասին, թուրք պատգամավորն ասել է, մենք ինքներս կորոշենք, երբ անդրադառնալ խնդրին, արձանագրությունների վավերացման համար որևէ ժամկետային սահմանափակում գոյություն չունի։ Իսլամական կոնֆերանս կազմակերպության անդամ պետությունները պետք է քաղաքական ու տնտեսական լծակները գործի դնեն ադրբեջանական հողերի օկուպացիային վերջ տալու համար, հայտարարել է կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Մելեդինի Սանողլուն։ Նրա խոսքով իսլամական կոնֆերանս կազմակերպությունը Լեռնային Ղարաբաղի հարցում շարունակում է համերաշխություն ցուցաբերել Ադրբեջանի հետ։ Իրանի իշխանությունները ընդհանուր առմամբ ընդունելով միջուկային ծրագրի հանգուցալուծման ՄԱԿ-ի նախագիծը պահանջում են որոշ փոփոխություններ մտցնել, դրանում հաղորդել է երկրի պետական հեռուստատեսությունը պաշտոնական Թեհրանը, չի ցանկանում Իրանի տարածքում գտնվող ուրանի պաշարներն ուղարկել արտերկիր հետագա հարստացման համար։ Իրանի պաշտոնական պատասխանը կհրապարակվի վաղը Վիենայում ՄԱԳԱՏԵ-ի կենտրոնակայանում։ Վրաստանի իշխանությունները պաշտոնական Մոսկվայից պահանջել են ազատ արձակել երկու շաբթի օրը Հարավային Օսիայի տարածքում ձերբակալված 16 վրաց գյուղացիներին, նրանք վրացական կողմի պնդմամբ պատահաբար են հատել վրացոսական շփման գիծը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Իդեպ, եթե չեք հասցրել լսել լուրերը, բացեք մեր ինտերնետային կայքեջը azatutyun.am։ Այնտեղ կան նաև մեր երեկվա ռեպորտաժները հոկտեմբերի 27-ի 10-րդ տարելիցի թեմայով։ Այսօր շարունակվել է հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի դատավարությունը։ Հարցակնվել են վկաներից մի քանիսը։ Նիստը, որի ընթացքին հետևել է մեր թղթակից Հասմիկ Սմբացյանը, հետաձգվել է մինչև վաղը։ Լսենք ռեպորտաժը։
Հայկական ժամանակ թերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցները այսօր էլ դատարանի շենքի առջև վանկարկումներով ու թմբկահարությամբ իրենց աջակցությունն էին հայտնում Նիկոլ Փաշինյանին։ Դատական այսօրվա նիստի ընթացքում հարցակնվեցին վկաներ Վազգեն Սերոփյանը եւ Կարեն Գրիգորյանը, երրորդ վկան Վարդան Վարդանյանը դատարան չէր ներկայացել։ Նախ հարցակնվեց Վազգեն Սերոփյանը, ապա Կարեն Գրիգորյանը։ Երկու վկաների ցուցմունքները շատ չէին տարբերվում միմյանցից։ Երկու վկաներն էլ հաստատեցին նախաքնությանը տված իրենց ցուցմունքը, թե 2007 թվականի հոկտեմբերի 23-ին երեկոյան ժամերին գտնվել են Աբովյան Կորյուն Խաչմերուկի մոտակայքում եւ նկատել են Կորյուն փողոցով դեպի Աբովյան փողոց քայլող ցուցարարներին, նրանց մեջ ճանաչել են Նիկոլ Փաշինյանին։ Երկու վկաներն էլ հիշում էին, որ Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքում եղել է բարձրախոս, և պնդում էին, որ տեսել են նրա կողմից համազգեստով ոստիկանին ոտքով հարվածել է։ Պաշտպանական կողմի բազմաթիվային հարցերին կոնկրետ որ հատվածում է դեպքը տեղի ունեցել, արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը շրջապատված է եղել ոստիկաններով, թե հատկապես ոստիկանի մարմնի որ մասին է հարվածել Փաշինյանը, որ ոտքով, վկաները տալիս էին մոտավոր պատասխաններ, ասում թե դեպքը տեղի ունեցել 2 տարի առաջ, ավելի հաճախ հարցերին պատասխանելով թե չեն հիշում։ Նիկոլ Փաշինյանի շահերի պաշտպաններից Լուսինե Սահակյանը առաջին վկայի հարցակնությունից հետո նշեց, թե վկայի տեսածն ու պատմածը հաճախ հակասական էին, որ իրական ականատեսը այլ կերպ է պատմում տեսածը։
Ինչպես տեսակ, վկան մի հատվածը կոնկրետ գործողության հիշում էր, իբրև թե, այսինքն իր մոտ ֆիքսված էր, որ դա այդպես պիտի լինի, բայց մնացածը օրինակ ինքը չէր հիշում, և աբսուրդի է իրականը վերածվում իր գործողությունները ու ասասները։
Երկրորդ վկան Կարեն Գրիգորյանը ակնհայտ նյարդայնանում էր պաշտպանական կողմի իրեն ուղված հարցերից։ Դատավորը մի քանի անգամ նկատողություն արեց նրան, պահանջելով դրսևորել հավասարակշիռ պահվածք։ Այս երկու վկաների հարցակնությամբ այսօրվա դատական նիստն ավարտվեց, դատավարությունը կշարունակվի վաղը։
Իսկ հիմա արտաքին քաղաքական ասպարեզում գլխավոր խնդրի հայ-թուրքական երկխոսության մասին։ Դիվանագիտական կապեր չունեցող երկու հարևանների մերձեցման գաղափարը ունի թե աջակիցներ և թե ընդդիմախոսներ իդեպ և Հայաստանում և Թուրքիայում։ Բարելավումը ոչ միայն ստեղծում է քաղաքական տնտեսական նոր իրավիճակ, այլև առաջացնում է բազում հարցեր, օրինակ, ինչպես պետք է կարգավորվի անշարժ գույքի, հողի վաճառքը, և ընդհանրապես, պատրաստ է արդյոք հանրապետությունը բաց սահմանի, եթե Արաքսից այն կողմ գործող օրենքները էապես տարբերվում են հայոց օրենքներից։ Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել է արդարադատության նախարարի հետ։
Արդարադատության նախարար Գևորգ Դանելյանը Ազատություն ռադիոկանալին տված բացառիկ հարցազրույցում նշեց, որ Հայաստանի և Թուրքիայի կողմից ստորագրված արձանագրությունները հիմնականում ուսումնասիրված են իրենց կողմից, սակայն այդ արձանագրությունների վերաբերյալ տեղեկանքը արտգործնախարարությանը դեռևս չեն փոխանցել։ Նշենք, որ միջազգային պայմանագրերի մասին օրենքի 26-րդ հոդվածի համաձայն և արդարադատության նախարարությունը և ֆինանսների նախարարությունը տալիս են տեղեկանք այն մասին, թե ինչպիսի իրավիճակ գոյություն ունի գործող օրենսդրության և ընդունվելիք միջազգային պայմանագրերի փոխհարաբերության հարցում։
Նախաստորագրված արձանագրությունների և ստորագրված արձանագրությունների միջև տարբերություններ չկան, իսկ մենք ստերության արդեն ծանոթ ենք և պատրաստ ենք տեղեկանքներ տալու այդ արձանագրությունների առնչությամբ։
Քանի որ արձանագրությունները հիմնականում ուսումնասիրված են, արդարադատության նախարարին հարցրեցինք, թե այդ փաստաթղթերի վավերացումից հետո օրենսդրական ինչ փոփոխություններ կկատարվեն։ Գևորգ Դանելյանն ասաց, թե այդ արձանագրությունների բնականոն ընթացքը ապահովելու համար անպայման կլինի օրենսդրական ակտերը վերանայելու անհրաժեշտություն, քանի որ Հայաստանը դիվանագիտական հարաբերություններ է սկսում մի պետության հետ, որի ներքին օրենսդրությունը էապես տարբերվում է Հայաստանի օրենսդրությունից։
Եվ այդ ներքին օրենսդրությունը, երբ մենք ուսումնասիրում ենք, ապահովում ենք, հասկանում ենք, որ կամա թե ակամա երկրյան ոտնանգության հարցադրումների, ընդհանրապես քաղաքացիների իրավունքների ազատությունների համաչափ պաշտպանության տեսանկյունից հարկը լինի այս օրենսդրությունը վերանայելու։
Մասնավորապես նախարարի փոխանցմամբ օրենսդրական փոփոխություններ կլինեն քրեական քաղաքացիական օրենսգրքում, ինչպես նաև հողային օրենսգրքում, մասնավորապես կխստացվի հողի ձեռքբերումը։
Եվ պետք է ասել, որ անվտանգություն հասկացությունը միայն սահմանամերջ շրջանների հետ կապված չէ, որտեղ մենք նույնիսկ կարող ենք հանրապետության կենտրոնում ունենալ մի այնպիսի տարածք, որը դարձել անվտանգության գոտի մեզ համար համարվի։ Դա կլինի պաշտպանության նախարարության, չգիտեմ, վարչական շենքը, գլխավոր շտաբի վարչական շենքը եւ այլ եւ այլ, կարեւոր չէ, բայց որ անվտանգության գոտիները միայն սահմանների հետ չեն կապվում, սա արդեն հանրաճանաչ մոտեցում է, հանրաճանաչ չափանիշներ են։
Այսինքն պետք է ավելի խստացվի այդ հողերի ձեռքբերման գործընթացը։
Եթե հնարավոր է, որ խստացվի, ոչ թե հնարավոր է, նույնիսկ անխուս սապիրորեն մենք դրան կգնանք։
Արաքսի այնապին էլ ակտիվորեն քննարկում են հայ-թուրքական երկխոսության թեման, այնտեղ էլ կան թեր և դեմ կարծիքներ։ Վերլուծաբան Բուրչու Գյուլթեքին Պունսմանը, օրինակ, համոզված է, որ երկխոսությունը նպաստավոր է թուրքական կողմի համար։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Թուրք վերլուծաբանը կարծիքի հայտնում, որ գուցե կարիք կա վերանայելու Թուրքիա-Ադրբեջան հարաբերությունները։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը մեկ ազգեն, երկու պետություն, բայց երկուսը մեկ պետություն չէ, ընտանիքի անդամները շատանում են, գրել է Բուրչու Գյուլթեքին Փունսմանը, տնտեսական քաղաքականության հետազոտությունների կին վերլուծաբանը։ Թուրքիայի աջակցությունը Ադրբեջանին արտահայտվում է Հայաստանի հետ սահմանը փակ պահելով, արձանագրում է նա, նշելով, որ խորհրդանշական ժեստից ավելին դա ոչինչ չի տվել։ Նա նաև գտնում է, որ հայ-թուրքական թույլ հարաբերությունները խոչընդոտում են Անկարային ազդեցիկ դերակատարություն ունենալ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործում։ Վերջին 17 տարիներին Թուրքիայի բոյկոտը Հայաստանին ոչինչ չի տվել հակամարտության լուծման ուղղությամբ։ Դժվար է համաձայնվել, որ Հայաստանի հետ սահմանը փակ պահելու պնդումները որևէ դրական նշանակություն ունեն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծման համար։ Բացի դրանից, շարունակում է վերլուծաբանը, Թուրքիայի քաղաքականությունը սահմանափակում է Անկարայի պոտենցիալ ազդեցությունը Հայաստանի վրա։ Ներկայիս իրավիճակը օգտակար չէ Թուրքիայի համար ակտիվացնելու իր քաղաքականությունը այդ նպատակների ուղղությամբ, ստատուս քվոն դժվար թե օգտակար է նաև Ադրբեջանի համար, կարծիք է հայտնում նա, նշելով, որ հարաբերությունները կարգավորելու հայ-թուրքական երկխոսությունը խթանել է Մինսկի խմբի հովանու ներքո ընթացող բանակցությունները լուծելու համար Ղարաբաղի խնդիրը։ Իհարկե, անուղակի կապ կա հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծելու միջև, բայց վերջին հաշվով նախապայման չպետք է լինի Անկարայի և Երևանի հարաբերությունների միջև, նշում է նա։ Ղարաբաղի խնդիրը 17 տարի նախապայման էր դրված, բայց կարգավորում ձեռք չի բերվել, վերլուծաբանը զգուշացնում է. Եթե Հայաստանի և Թուրքիայի միջև ստորագրված արձանագրությունների վավերացումը ձախողվի Թուրքիա և Հայաստանի խորհրդարաններում, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ ընթացող Ղարաբաղի բանակցությունները կանգառնեն և Մինսկի խմբի հետաքրքրությունը այդ խնդրի նկատմամբ կթուլանա, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը մեծապես կխթանի նոր զարգացմանը լուծելու Ղարաբաղի հակամարտությունը, շեշտադրում է թուրք վերլուծաբանը։
Այժմ ռեպորտաժ ազգային ժողովից։ Հայ օրենսդիրները այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունել են նախագծեր, որոնք կարգավորում են փոխադրամիջոցների հաշվառումը երկրի համար անհրաժեշտության դեպքում դրանց օգտագործումը։ Լրամշակվել է նաև զորահավաքի կարգը, լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Ուշադրավել հատկապես պաշտպանության նպատակով տրանսպորտային միջոցների օգտագործման մասին այս նոր օրենքի ընդունումը առաջին ընթերցմամբ, որը կարգավորում է խաղաղ և ռազմական դրության ժամանակ պաշտպանության ապահովման նպատակով հիմնարկներին, կազմակերպություններին, անհատ ձեռնարկատերերին, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին պատկանող տրանսպորտային միջոցները օգտագործելու դաշտը։ Այսինքն, զինկոմիսարիատները օրենքով սահմանված կարգով պարտավորվում են ձեռնարկատերերին քաղաքացիներից պահանջել ներկայացնել իրենց պատկանող տրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ տվյալները, և անհրաժեշտության դեպքում այդ միջոցների ներգրավում իրականացվում է տրանսպորտային միջոցի հաշվառման վայրի այդ տարածքային զինկոմիսարիատների ծանուցագրերի հիման վրա։ Երկրորդ ուշագրավ փոփոխությունը դա զորահավաքային նախապատրաստության և զորահավաքի մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրինագիծներ, որը ևս առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց։ Օրենքի գործող տարբերակի 15-րդ հոդվածը տարեկետում էր սահմանում զինծառայությունից առողջական պատճառներով ազատված քաղաքացիների համար, իսկ այս փոփոխությամբ արդեն տարեկետում են ստանալու պատերազմի ժամանակ զինծառայության համար ժամանակավորապես ոչ պիտանի ճանաչված անձին։ Իսկ տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասին օրենքներում այս առաջարկվող փոփոխություններով համայնքի ղեկավարները իրենց վրա վերցնում են լիազորություններ, վերահսկել զորակոչի գործընթացը, և այս պատեկում մեկ ուշագրավ կետել կա հատկապես արտասահմանում գտնվող մեր զորակոչի տարիքի քաղաքացիների համար, ծածկերին արտերկրում Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցիչները հյուպատոսական ծառայությունները այսուհետև պետք է մասնակցեն զորակոչի օժանդակմանը, այսինքն դեսպանատները պետք է կազմակերպեն զորակոչից խուսափողների վերադարձը Հայաստան, իհարկե ոչ թե պետք է հետապնդեն նրան, ինչպես մեսոցիցում Դաշնակցության խմբակցության պատգամավոր Հրաշ Կարապետյանը մանրամասնեց, որ նաև պաշտպանության ներքին գործերի հանձնաժողովում է, նրանք պետք է պարզապես հայտնաբերեն և խորհրդատվական աշխատանքներ տանեն, և եթե այդ մարդիկ ցանկություն ունենան վերադառնալ Հայաստան և ծառայեն, կազմակերպեն նրանց վերադարձը։
Ուրբաթորը ազգային ժողովը կանդրադառնա հաջորդ տարվա ֆինանսական գլխավոր փաստաթղթին՝ բյուջեին։ Մինչդեռ այս տարվա բյուջեն թերի է կատարվում, 15%-ը լուրջ թիվ է։ Թեման շարունակում է Ռուբեն Մելոյանը։
Հայաստանի ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանը Ազատություն ռադիոկանի հարցինի պատասխան այսօր ոչ հաստատեց, ոչ էլ հերքեց, որ վերջին տասնամյակում առաջին անգամ Հայաստանի պետական բյուջեն կարող է թերակատարվել, ընդ որում 15%-ով։
Վերաբերում է թվերին 15%, այստեղ իհարկե պետք է չշկրտել ծախսերի եկամուտների վերաբերվում, որտեղ բյուջեն ծախսերից եւ եկամուտներից է կախված, միտեղ 15%-ի մոտիկ թիվ կա, ծախսերի մասով մի քիչ ավելի բարձր։ Մենք դիֆիցիտ այս տարի գիտեք մեծացրեցինք, որ ծախսերը պահպանենք, փորձենք պահպանենք այդ բարձր մակարդակի վրա, ինչ որ անհրաժեշտ։
Միևնույն ժամանակ Տիգրան Դավթյանը այսօր հաստատեց, որ այս տարվա պետբյուջեի ծախսային մասը 945 միլիարդ դրամը կրկին վերանայվելու է։ Եթե դեռ հուլիսին կառավարությունը նախատեսում էր այն կրճատել մինչև 911 միլիարդ, ապա այժմ արդեն պարզ է, որ դա էլ իրատեսական չէ և 2009-ի պետբյուջեն կատարվելու է 900 միլիարդ դրամի չափով միայն։
Մենք նախատեսել ենք այն, որ ծրագրավորված է, որ ծախսերը 900 միլիարդից ավել։ Ես ասացի մինչև տարվավերջ, չէ՞ թե ակտիվը պաս կլինի։ Ապնվազն մենք 900, դա նաև կարող կախված է կատարողականներից, դա նաև կախված է վարկային ծրագրերի իրականացման տեմպերից։
Նշեմ, որ այս տարվա պետբյուջեի մինչև 15% թերակատարման մասին մեր ռադիոկանի հետ զրույցում նախորդին հայտարարեց ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանը։
Ես կարծում եմ, որ մենք տարին կավարտենք 15% թերակատարումով։ Մենք արդեն այսօր ունենք 15%-ը գերազանցող թերակատարում։ Ես կարծում եմ, որ մենք տարին փակենք 15%-ի շրջակայքում, մա դժվար է հստակացնել, մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս թերակատարումը կլինի այդպիսին։
Բյուջեի թերակատարման հարցում կառավարության պատասխանատվության վերաբերյալ մեր հարցին էլ Գագիկ Մինասյանը արձագանքեց։
Կառավարությունը, այո, ինչպես աշխարհի բոլոր երկրների կառավարությունները, այնպես էլ մեր կառավարությունը պետք է պատասխան տա, թե արդյոք իրենից կախված ամեն ինչ արվել է, որպեսզի այն օբյեկտիվ իրավիճակը, որում հայտնվել է մեր տնտեսությունը, հաղթահարվի ամենաարդյունավետ ձևով։ Դա սովորաբար լինում է, ինչպես ասում է, ցանկացած երկրում, մեր երկրում ևս բյուջեի հաշվության քննարկման ժամանակ, որը տեղի է ունենում մայիսին։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլի շարս այլ թեմաների թերթերը անդրադարձել են երեկվա հիմնական խորհրդին, հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործության տարելիցին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հոկտեմբերի 27-ի զոհերի հարազատներից Անահիտ Բախշյանն այսօր հրապարակին ասել է. Ահաբեկչությունը հրաշալի օգտագործվեց նախագահ Քոչարյանի կողմից երկիրը միանձնյա ավտորիտար սկզբունքներով կառավարելու համար։ Նրա պաշտոնավարման տարիներից ի վեր պետական ինստիտուտները վերածվել են կցորդի, բացառելով ցանկացած մրցակցություն և այլ ընտրանք։ Այսօր իշխանությունն անում է այն, ինչ ուզում է, ճիշտ կամ սխալ, իսկ հասարակությունը, ընդդիմությունը, շարքային քաղաքացիները գործընթացներին մասնակցելու և դրանց վրա ազդելու մեխանիզմ չունեն, լրագրին տված հարցազրույցում ասել է Վարդան Օսկանյանը։ Ժողովուրդն այսօր իր երկրի տերը չէ, եթե իշխանությունը համարձակություն ունենար արտաքին խնդիրներում երկրի անվտանգության հաշվին նախաձեռնող լինելու փոխարեն նախաձեռնող լինել երկրի ներսում, թեկուզ սեփական իշխանության հաշվին, դրա արդյունքներն ավելի դրական կլինեին թե երկրի և թե նույնիսկ հենց իշխանության համար։ Լրագրին տված հարցազրույցում նշում է 98-ից 2008 թվականները որպես արտգործնախարար աշխատած Վարդան Օսկանյանը։ Չորրորդ իշխանությունն անդրադառնում է նոյեմբերի 22-ը հայրենասերի օր հռչակելու դաշնակցության նախաձեռնությանը հիշեցնելով։ Նոյեմբերի 22-ին էր, որ Վուդրո Վիլսոնը ճանաչեց Հայաստանի կառավարության իրավասությունները Արևմտյան Հայաստանի նկատմամբ։ Թեման զարգացնելով չորրորդ իշխանությունը գրում է. «Սա փայլուն գաղափար է, փաստորեն մեր հայրենասիրությունը կախված է եղել Վիլսոնի որոշումից, քանի դեռ չկար այդ որոշումը, մենք հայրենասեր չէինք»։ Իսկ ինչու ասենք Վուդրո Վիլսոնի ծննդյան օրը չնշենք որպես հայկական նոր տարի, իսկ նրա պսակ ադրության օրը որպես զույգ ծաղիկների տոն, հեգնում է թերթը։ Զամանի մեկնաբանն այսօր անդրադառնալով հայ-թուրքական վերջին զարգացումներին գրում է. Երբ դրսից ես դիտարկում իրավիճակը, տարածաշրջանի կարճաժամկետ և երկարաժամկետ օգուտները հստակորեն տեսանելի են։ Ադրբեջանի տեսանկյունից, սակայն, իրավիճակը փոքրինչ այլ է։ Շարքային ադրբեջանցում դժվար է հասկանալ, թե ինչպես կարող է բարեկամ համարվող պետության ղեկավարը նստել կողք կողքի ու ծիծաղել այն երկրի առաջնորդի հետ, որ գրավել է ադրբեջանի տարածքի 17%-ը։
Բարեկամներ, Ազատություն ռադիոկան ավարտում է ցերեկային ծրագիր, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։